Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa Cross World, a Word and Prayer. This is our Wednesday habit, 9 p.m. No, magkakasama po tayo, makinig ng salita ng Panginoon at makipagniig sa Kanya at gayon din manalangin nagsama-sama. Yan. So, ang ating pong theme for the whole month ay stewardship, no, yung pagiging katiwala po ng ating Panginoon. And last week, we were able to find out some biblical principles of stewardship. No, naalala niyo pa ba kung ano yun? No, there are four biblical principles. Number one is, it starts with letter O.
Yes.
Tama ba?
So the biblical principles of stewardship are the following. Number one, the principle of ownership.
Yun,
ang
ownership.
Diyos ang nagmamayari, tayo ay katiwala lang.
Amen.
Pangalawa, the principle of responsibility.
Mm-hmm.
Ang katiwala, ang mabuting katiwala ay maaasahan. Ayan, responsable sa lahat ng bagay na pinagkatiwala ng Diyos. Pangatlo, principle of accountability.
Mm-hmm.
Mayroong day of reporting.
Yes.
Mayroong day of accountability. At kanino natin yun ipagsusulit? Sa Panginoon mismo.
Yes, of course.
And number four, the principle of reward. Ang Diyos natin ay generous and He gives beyond our imagination.
Yes.
Kaya no eye has seen, no ear have heard what God had prepared to those who love Him and called according to His purpose. So,
excited ako doon sa reward.
Kaya yan po yung biblical principles of stewardship last Wednesday. And thank you sa ating mga co-mommies na sumama sa journey na yon last week.
Mm-hmm. Salamat sa inyo. At ngayong gabi ay pag-uusapan natin yung unang aspect ng stewardship. No? Kung saan tayo'y sinusukat din ng Panginoon ano? On how we handle this and how we become steward of this. At ito yung pagiging steward of time. Yan. May mga nagtatanong, paano ba magkaroon ng time management? Paano ba i-manage ang time? Actually, yung tanong na yon ay maling tanong kasi time is constant. No, hindi mo naman yan, ano eh, hindi mo yan, kumbaga sukat ang bawat pitik niyan eh. No? Hindi nagbabago. No, hindi mo na mababago kung ano yung nangyari, eh, hindi na pwedeng ibalik pa. No, but what we can manage if we cannot manage time is our lives, no? So instead of time management, I think the better question is how do we do life management or self management. Yan. So time, no? Napakahalaga ng time. Purihin ang Panginoon because the Lord is the Lord of time. He's the same yesterday, today, and forever. At ngayon ay tutunghayan na po natin ang salita ng Diyos. No, we'll be talking about, you know, the value of time, no, in the eyes of God. And so He calls us to be stewards of time. Yan na po yung ating topic for tonight, steward of time. So, ang tanong, mga kapatid, are you doing things constantly because they are urgent or important?
Tagalog.
Ginagawa mo ba ang mga bagay-bagay sa tuwi na dahil ito ay, ano ba urgent?
Kinakailangan. Ay,
kinakailangan. Emergency.
Oh.
Oh, para urgent eh. Kailangan-kailangan. Or?
Kailangan mo nang gawin.
Oo. Oh, yes. O dahil ito ay mahalaga o importante. Yan yan. So, alam mo, laging tension yan. Kasi madalas ang ginagawa natin yung urgent eh.
Yes.
Madalas yan yan eh. But the tyranny of the urgent. Kasi kailangan na. Kasi nga, ang tagal mong hinintay bago mo gawin. Kaya nagkukumahog ka kasi kailangan na. Madalas nauubusan tayo ng panahon dahil nga alipin tayo noong kailangan na.
Parang ano, meron din yun nga, parang alam mo naman na may gagawin ka, pero wait lang. Pero pagkaya na, tsaka ka ngayon na gagawin mo, yung important, naging urgent na eh, no?
Oo.
Yun, so.
Kaya madalas, wala tayong time. Kapag kami mga mahalagang commitments o mga importanteng mga bagay, nauubusan na tayo ng time kasi nauubos yung time natin sa troubleshooting, yes, problem solving, micromanaging, no, kasi nga urgent lagi.
Or kumbaga, parang nahati na ngayon yung oras mo dahil, ayun, dapat ginawa mo na noon para hindi nga siya urgent ngayon. Tapos yung important ngayon, hindi mo na siya nabibigyan ng focus.
Oh.
Kasi kinukuha yung oras mo.
Tsaka energy nung, mo.
At energy mo, nung urgent, naging urgent na sitwasyon.
Oh.
Ayan, nakakatakot yan.
No. So, paano ngayon natin susolusyonan ito? So, merong isang time management matrix na pwede nating tingnan, no, para lang magkaroon tayo ng idea. At least may perspective tayo. How do we handle this? No? May mga bagay na importante at urgent. No, ito yon. Important and urgent. Ang kailangan mong gawin dyan, you do. No, ano ba yung mga importante at urgent?
And do it now.
Ano yung mga importante at urgent? Siguro yung mga responsibility mo sa work, no, mga deadlines mo sa school, importante at urgent. Yan. Okay. Ang mga mahalagang relasyon, no, na kagaya ng relasyon sa iyong magulang, sa iyong asawa, mga anak, these are important and urgent. Yeah. Minsan naman, emergencies. No? Talaga may mga emergency. Lalo kung talagang may nagkasakit, no? Importante at urgent, you have to attend to that. No? Meron namang mga urgent pero hindi important. Anong daw dapat gawin doon? Yun daw urgent pero hindi masyadong importante, you can delegate them. No? Ano yung mga pwede mong i-delegate? Siguro yung mga errands, no, mga pamimili, yan, mga pwede mong i-delegate. Mga bagay na kayang gawin ng ibang mga tao. So, you have that power, no, to delegate these things para magkaroon ka ng time sa mga importanteng mga bagay. Then, meron naman tinatawag na important but not urgent. No, mahalaga ito, pero hindi naman ganun ka urgent. So, you have to decide to make a schedule, no, to do that. Lalo yung mga long term, mga long range na mga plans, no. You can set a time in the future so you can do that. Okay? But there are things na you cannot delegate and you cannot delay. So you have to do right away. Dapat malaman mo yon. At yung panghuli ay if these things are not important at hindi naman urgent, ano daw ang dapat gawin doon? You drop it. No, ano yan eh? Ito yung mga time wasters, no? Ano ba yung karaniwang time wasters? Yung, kunwari, magpapahinga lang ako sandali. Ayan, at habang nagpapahinga ka, dapat sana nagtitake ng nap ang hawak-hawak mo cellphone. So, ano nangyari? Nag-browse ka. Una, FB lang. Una, Twitter lang. Kaya lang, may nakita kang, aba, mayroong nakita kang video clip. Tapos, sunod-sunod na yon. Hindi mo naman yan. Dapat sana nakapag-nap ka, hindi ka nakapag-nap kasi nga naubos yung oras mo sa panunood. O kaya, yun na nga, gaming, no? Minsan, ubos oras din yung gaming, no? Tingnan mo maigi, yan ba urgent? Yan ba importante? Kung hindi naman importante at hindi naman urgent, no, might as well drop it if it doesn't help you. Lalo kung hindi naman nakakatulong sa work mo. No? Ang tanong, may work ka ba? No, kung wala kang work and you have all the time, mas delikado. Kasi nga, you just can squander your time any time that you can think of, no? parang wala nang talaga management kasi nga you will just surf the net all the time, you will just find games to play all the time at aliping ka na yan. Kaya itong apat na to will help us, no? Sana you do if it is urgent and important, and if it's not that important pero urgent, you have to delegate, ask someone to help you. And then kung hindi naman ganun ka urgent pero importante, but you have to decide to make a plan about that. And if it is not helping you grow as a professional or as a businessman, or if it doesn't help you grow as a Christian, then why are you wasting your time doing what you're doing right now? Drop it. Delete it. So hope nakatulong ito sa atin.
Yeah. All right. See, Jesus, when he was here on earth, he had only 33 years to live. Pero makita natin na 3 years lamang siya into the public ministry. Pero observably, Jesus had time for everything. No? Talagang mayroon siyang oras sa lahat ng bagay. Alam niya kung kailan yung unang himala. Alam niya kung sino ang kanyang tatawaging mga disciples. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya ang susunod ng mga hakbangin sa kanyang buhay. And in the matter of 3 years or 3.5 years, we can say that Jesus never wasted any time, any moment. He really fulfilled, no, his calling, and he served his purpose powerfully. And bakit nga po ganun? Because he had right priorities. Mm-hmm. Mayroon siyang tamang prioridad at alam niya kung ano yung uunahin niya. So let's take a look at this verse. Meron ditong sinabi sa Mark 1:35, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So, dito po, makita natin na, wow, parang ang sarap nung feeling, no, na si Jesus, na, ano din, minodel din niya yung very early in the morning, talagang madilim pa, at umayo siya, pumunta siya sa isang tahimik na lugar, para siya manalangin sa Diyos Ama. Pero, come to think of it, ang background ng verse na iyon, na gumising siya ng madaling araw at siya'y naglakad at naghanap ng tahimik na lugar, ay ito pong mga verses na ito in verses 32 to 37. Let's take a look. Ang sabi dito, that evening at sundown, they brought to him all who were sick or oppressed by demons. And the whole city was gathered together at the door. And he healed many who were sick with various diseases and cast out many demons. And he would not permit the demons to speak because they knew him. And rising very early in the morning while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. And Simon and those who were with him searched for him. And they found him and said to him, everyone is looking for you. And he said to them, let us go on to the next towns that I may preach there also. For that is why I came out. Mm-hmm. So makita po natin dito yung sandwich, no, ng gawa ng Panginoon before and after. Sa gitna po nun ay ang kanyang solitary time and aloneness with God the Father. At nakabangon po siya ng maaga at nakapaglakad na po at nanalangin sa Diyos. Pero kita po natin, galing po siya buong araw kahapon sa matitinding mga ministries. Ang sabi po doon, lahat ng mga may sakit na nilapit po sa kanya ay pinagaling niya. At iba't iba pong karamdaman. At ito pa ang sabi doon, yung mga oppressed ng demons, kinast out ni Jesus. Ang sabi nga po sa commentary, pinakamahirap na bahagi ng ministeryo ng isang pastor at sa Panginoong Jesus ay ang magpalayas ng demonyo. It involves every aspect, eh, no? Mental, emotional, physical, spiritual. Talaga pong napakahirap po ng ministry na ito. Pero sa kabila po noon, gumisig pa rin po siya kinabukasan ng madaling araw. At dahil po sa kanyang pakikipagniig sa Panginoon, nalaman po niya at nalaman ng mga disciples saan sila patutungo dun sa araw ng kinabukasan po na iyon. Mm-hmm. This is the sandwich, no, of life that is in priorities. The things that we want to do in life must be in accordance talaga po doon sa power and the presence ng Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng right priority, and setting right priorities is putting Jesus first. At doon tayo makikipagnig sa Kanya sa pananalangin in silence and in solitude. So Jesus, He always had time for everything. He was never rushed. Hindi natin siya makita mag-rush. Pero punta tayo sa dulo ng kanyang buhay. He overcame everything. At wala siyang nakalimutan, wala siyang nakaligtaan sa kanyang purpose. He completed everything in a matter of 3 years. What a wonderful example of God in a form of man, no? Talagang setting the right priority.
Ang sarap lang noon pagka malinaw yung priorities mo. Alam mo kung paano mong ayusin yung time, eh, no? And bukod doon, you know when to say no. Pag alam mo yung priorities mo, meron kang hihindian. Kagaya nito, no? The following day, hinahanap na siya ng mga tao para mag-preach uli siya. Hindi niya tinanggap, eh. Logically speaking, magandang balikan yung revival na nangyari noong kagabi, the same people at crowd na yun, eh, follower na. But Jesus, He was never driven by men or by the needs of men or by the desires of men. He was driven by His passion to obey the will of His Father. So, when we talk about time management, no, or life management, mahalaga pala yung sinabi ni Pastora kanina na priority, no? Kasi ang priority mo, siya ang magdi-dictate kung ano ang uunahin mo. Kasi kung yun ang priority mo, ibig sabihin nun, mahalaga sa'yo. Ngayon, kung hindi mo priority at hindi mo gusto, diba, sabi nga kung may gusto, may paraan, kung ayaw, may dahilan, no? Madaling hindian. Pero tayo mga Pilipino, dahil mahihiyain tayo, lalagi natin sinasabi, wala akong time para gawin yan. Pero sa totoo lang, aminin mo't hindi, pag sinabi mong wala kang time para dyan, ayaw mo o hindi mo gusto, no? Dahil meron kang ibang gustong gawin. But Jesus knew how to say no, not because gusto lang niyang uwiwas, but because He's following the heavenly clock, no, yung oras ng langit ang sinusunod niya. Okay, so praise God on that. So pupuntahan natin ngayon yung talking about priority, no, yung sinasabi dito sa Matthew 6, 33. Sabi dito, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So we are a people of priority, no? At ang priority tinuro sa atin ng Panginoon, this should be our priority, and God must be our priority. Now, let me just share to you some principles of the first, no? Ilang principles po ng first dito. Number one is the first must be first, no? The first must be the first. Yung first dapat ay unahin mo talaga. At sa pagkakataong ito ng ating buhay, ang first ay walang iba kundi ang Diyos. No, siya yung una talaga sa atin, sa lahat ng bagay. Okay? Kasi pag merong ibang mauuna sa Diyos, eh idolatry po yun. Anything that takes the place of God becomes an idol. You know, and God hates idolatry. So we must put that top position, the topmost level of our loyalty to the King. No, seek the King, the kingdom. Siyempre, wala namang kingdom kung walang king, di ba? So you seek first the King, no, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pangalawa na principle is the first, ano, ay the first is for God alone. No? The first is for God alone. So, God wants us to be centered on Him. Ang nakakalungkot po, mga kapatid, maraming mga naging Kristiyano na ang sentro ng kanilang buhay ay hindi naman si God, kundi ang sentro ay ang kanilang mga sarili. Oo nga't nagsimula ang Diyos sa pagtugon sa ating mga pangangailangan, sa pag-grant sa ating mga desires nung bata pa lang tayo yung mga Kristiyano. But we need to outgrow that. Hindi puro yung need natin, hindi puro yung desires natin. The center of our lives must be God alone. No? Not our needs, not our desires. In fact, ang temptation doon po sa Garden of Eden, no, is not, dumating si Satanas doon para sabihin na kay Adan at kay Eva na sambahin ninyo ako. Hindi yun eh. Ang ginawa nitong si Satanas, tinemp itong si Adam and Eve na sambahin ninyo ang sarili ninyo. No? At be concerned about your rights, your preferences, your choices, your independence, yes, and your potential of becoming God, like God. No? So yun ang pinakamatindi. Kaya nga, ang sabi ng isang writer, ay the greatest danger sa human being is not demon possession, but self-possession, no? Yung self-deification. Kasi we make ourselves first rather than God. Pangatlo, no, is the first means God is first in everything. Hindi sinabi dito na seek first His kingdom and His righteousness, na God is first and then bahala na kayo sa mga susunod na oras. Halimbawa, pagising mo ng umaga, 5 a.m. hanggang 6 a.m., aking God yan. Ngayon, pagdating ngayon dun sa 7 a.m. hanggang gabi, ay, oras ko na yan. Wala nang pakialam si God yan. Hindi mo ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng God being the first, He's the first in everything, in every hour. Hindi rin ibig sabihin yan when it comes to your money na, you know, the tithes, my tithes belong to the Lord. So, 10% sa Lord yan, no? 10% offering ko yan kaya Lord yan. Now yung 80% akin na yan. Kaya kung magsusugal ako, walang pakialam si God yan. Hindi din ganun yun. Ibig sabihin ng first, God is first in everything, in every time, in every relationship. God is first, no? At alam mo, kapag ginawa mong first si God, the first will attract the second. It will magnetize the second. At ano yung second? Madalas yung second, yung mga second important things in our lives. No? Ito na nga yung sinasabi dito, these things will be given to you as well. Ano yung these things na ito? Ang context ng Matthew 6 ay, you know, your concern for food, your clothing and shelter. Sa panahon ngayon, ang ating concern sa protection, health, work, business. Yan ang ating mga concern ngayon, no? At isa pang concern natin, yung corruption sa government, kung paano mapipigilan ito, no? So, sabi, all these things will be added. The second will be added if we put God first. Okay? And panghuli, no, the first will make your second enjoyable. No? Kapag ka ikaw ay satisfied sa Lord, anumang bagay na susunod will be both satisfying din sa iyo. Pero pag inuna mo yung second, no, it will be bland. Inuna mo yung desire mo, inuna mo yung gusto mo, inuna mo yung sarili mo, meron tinatawag na law of diminishing return. Nauumay tayo, napapagod tayo, nagsasawa tayo. Pero alam mo, pag inuna mo ang Panginoon, no, sa lahat ng bagay, the second, the third, the fourth, in the line of priority, will all be enjoyable. Why? Because it's God who grants you the joy and the pleasure of enjoying the things that He has given you.
Amen. So, mga kapatid, yes, it's putting God first, His kingdom, His kingship, His authority, His heart over all the temporal things, no, that we have in this earth. Kaya sabi, pagka nga daw yung seek Him first, ito yung kagaya nung nawala si Jesus doon sa temple when he was only 12 years old. So nung nalaman ni Mary and Joseph na nawala si Jesus, tatlong araw na talagang hinanap niya. Siguro talagang iniwan ng lahat. Imagine niyo po ako kung nawala si AB sa mall. Talagang siguro yung mga shinapping ko o yung mga pupuntahan ko pa ay talagang kakalimutan ko na up until makita ko yung first, makita ko si AD o yun nga yung unang dapat kong gawin. So, kailangan po natin dito i-exercise yung planned neglect. Before anything else, no, talagang gawin mo yung nararapat sa tamang panahon. And that is yung nararapat sa palaging oras, palaging panahon, ay ang unahin nga ang Panginoon. Ang pakikipag-usap sa Kanya, ang relasyon sa Kanya, at gayon din sa lahat ng bagay, Siyang una. Practically, yung planned neglect ay mamanage natin. Like for example, no, merong isang kwento na merong isang violinist na ang galing-galing niyang tumugtog. Kaya lang, isang araw, nagbagong kanyang routine. Dati kasi, pagising pa lang niya sa umaga, ay hawakan na niya yung violin niya, talaga mag-i-ensayo na siya. Pero kinabukasan yun nga na bagong routine niya, inuna niya ang mga gawaing bahay at naglinis ng bahay and everything, gumawa ng mga errands. Sa huli na lang ng araw, saka siya nag-practice. At yun nga, hindi naging maganda yung development ng kanyang pagtugtog ng violin. Naapektuhan ng kanyang craft, naapektuhan ng kanyang effectivity, efficiency. So, yun po, kailangan niyang ibalik muli. Unahin yung dapat unahin. So, kinabukasan, ginawa niya yung tama. Ano muna? Unahin niya yung pagpa-practice ng violin niya. And then the rest of the day, gawin niya yung mga other routines. At bumalik yung kanyang galing. So, gayon din po sa atin. Ngayong pandemic, talagang hindi nga nauubos ang trabahong bahay. At kailanman ay hindi yata mauubos. Kaya I talk to the laundry, I talk to the sa mga gamit sa bahay na sandali lang ha, wait lang. At ako ay mag-aayos ng time ko, ng sarili ko sa Panginoon. So unahin mo talaga. Make it your resolution to put God first. Literally, intentionally, na talagang isasantabi mo at hahayaan mo maghintay ang mga hugasin at mga labada dahil alam mong haharap ka muna sa hari at kukuha ka sa kanya ng pag-ibig at kalakasan. And you know what? Surprisingly, no, you can do the chores na para kang si superwoman at hindi lang yun, you have delight in doing so. So that's the importance of putting God first in everything and make Him really first in everything. Yun. So, mga kapatid, no, bigyan naman po namin kayo ng limang bagay na papaano nga ba natin masasave yung time natin at magagamit natin to wisely. Una, when we talk about time, ayan, iba-ibang panahon natin, no? Si Pastor Al, nagkukwento kanina eh. Meron siya pinakita sa akin na kapag ka ganito na yung edad mo, nasa ganitong clock ka na. Nasa ganitong position ka na. So, pinakita niya, 50 years old ka na. Nasa 6:25 na daw ako ng clock. Ano ba yun? 6:25 in the morning or PM. In the evening? Aray ko. So, ibig sabihin, 6:25 in the evening na ako. Medyo kalahati na ako. Eh, ikaw ba? Anong oras ka na?
55 na sa ano na yata eh. 8 p.m.
Oh, 8 p.m. na. So kung tayo ay humaandar na ganyan, patapos na. So anyway, hindi natin hawak ang oras natin, pero we are given time. Una, ang oras na binigay sa atin na hindi atin, ito'y galing sa Diyos. May dahilan bakit ito binigay sa atin. Pangalawa, let us be responsible. Let us be wise in using this time. Why? Because we will report to God. How do you use your time? Sabi ni AB, Mama, ilang taong ka nang ilang days ka na nabubuhay? Sabi niya, 83,000 plus days ka na nabubuhay. Kwenenta ni AB. Meron po sa Google niyan. So isipin po, ilang taon pa kaya tayo, ilang araw pa kaya, ilang oras pa kaya tayo mabubuhay? And darating yung araw, harap tayo sa Diyos at ire-report natin yun. And we will be rewarded with how we use our time wisely.
Amen.
As Crossworld, we want to share with you how we could not only manage our time, but how we could spend it wisely, biblically, as good stewards of the Lord. Number one, let us observe yung private disciplines po natin. I-practice po natin to closely at home in our personal lives. Your private disciplines po natin, ito po yung pananalangin, pagbabasa ng Biblia, yung, alam niyo po yun, yung pag-aaral. No? Exercise po iyan sa ating mind at paglilingkod. Yan. Pangalawa po yung personal involvement. Ito po yung sa local church. Meron po tayong church ngayon online. At itingnan nyo, wala tayong ushering, wala tayong consolidation ministry, hospitality. How can I be involved? You can be involved in the life group. You can start a life group sa family ninyo, sa neighborhood, sa mga kalaro, sa mga kaklase. Kumuha ka lang ng 2 hanggang 3 makakasama mo every Tuesday or every Friday, magsalong buhay kayo. Anong pag-uusapan ninyo? Pag-uusapan po ninyo yung preaching nakaraang linggo. May mga reflection questions po tayo. Pag-sharean po ninyo yun. Tapos sa dulo, magpanalangin na po kayo. And then, assignment po ninyo next week. Sino naman ang pwede nyong i-invite? Again, live group is not about me. No? Parang isa, nabobore ka na sa live group ng Crossworld, gusto mo naman live group ng ibang church. Pero ang tanong, ang live group is about life sharing. You receive and you give. No, talagang ito yung panahon para magamit natin ang oras natin ng kaluwalhati sa Panginoon when we share life with others. Kaya gamitin po natin yung platform natin, online platform, to begin a live group. No, napakasimple lamang po. Kailangan nyo magkaroon ng araw, ng oras, of meeting. Ano ba ang mode ninyo? By Zoom ba o by Google Meet? Pagharap nyo po doon sa Google Meet na yun or by Zoom, maayos po kayo. Mayroon po kayong word na isi-share sa kanila. And then, i-encourage nyo po sila, ipanalangin, and so on. That is personal involvement. And number 3 is practical teachings. Yun. Huwag niyo pong sanang sabihin na napakarami namang activity sa church. Wala nga po tayong activity. Because iisa lamang po ang position natin. Nakaupo tayo at nanonood at nakikinig at nagsusulat. But this is the time and the way God intended for us to grow. And if we think this is the intentional growth strategy of the Lord, I'm gonna embrace it. Aba, bibili ako ng magandang notebook. Bibili ako ng iba't ibang kulay ng ball pen. At talagang bibili ako ng malaking Bible. Why? Because God is speaking to me in a very different way sa season na ito. Ano po iyon? Kumuha po kayo ng mga practical teachings. In our worship service, sermon notes po natin. Nasa journey po tayo ng Book of John. Ngayon po yung devotional natin, Book of Romans. Tapos, meron tayo mga panakanaka po na mga reading assignments. Po, may mga nagsasabi na para nakakatakot yung English. Huwag po kayo matakot sa English kasi po may mga translation naman po tayong pwedeng kuhanan yan. So, ang mahalaga po, you are willing to learn and you are willing to be taught in a very creative way, kagaya po ngayon. And number four, yung pivotal events. Ayan. Ito po yung mga pangyayari po sa buhay natin. New normal na tinatawag. What is a new normal to you? What is home quarantine? What is lockdown sa'yo? That's pivotal. Nagbago, nag-change ang lahat. Pero ang tanong, how would you gain wisdom? How would you gain life? And not only how you gain, but how you give, how you share. That makes your time, no, being invested wisely. And number five, yung providential relationships. Ayan. That must be valued and nurtured. Alam niyo po ako, I cannot attend to every need of all people or my friends in FB. Pero I have these close people in my life na mini-mentor ko. And I make sure na every week, naka-message ko sa kanila, naka-get in touch po ako sa kanila. Every day, I pray for them. And every day, I think about them. Po. At gayon din, hindi ko lang sila mini-mentor doon sa aming mga goals, kundi even into their life, into their skills, into their knowledge. So, doon po ako mas nag-i-invest. So, ito po ang bigay ng Diyos, providential relationships. Alam niyo po, ang dami-dami po ngayong chat. Ako po, marami po akong chat rooms. Pero hindi po lahat ng chat rooms ay pinupuntahan ko. Iniisip ko po, ano yung providential chat rooms? Mm-hmm. What do I mean? What is the chat room that God really want me to be there? And what is the chat room that God would really want me to involve in? Yun po. Or kaya, I welcome, no, po, yung mga chat rooms na mga iba-ibang mga groups of friends, no? Pero hindi po ako nakababad. Sumisilip din po ako, nag-greet din po ako. But I know saan ako mag-spend ng time. Saan ako makikinig at saan ako tatanggap at magbibigay. Ang tawag po dito is providential relationships. So, yan po ang ating mga bahagdan, mga important essential things, no? How to invest our time wisely.
Mm-hmm. Praise God. Salamat dyan. At talagang nire-remind tayo na ano, sabi nga ni Moses sa
Psalm 90 verse 12.
Yeah, Psalm 90 verse 12. Sabi doon, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Ang emphasis dito is maikli lang yung buhay natin eh. You know, life is short. No? Di ba yun yata yung pinanunood mo, mama? About time. Na talaga hindi mo alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. But napakahalaga that we know not just how to count the days or the weeks or the hours that we are alive on this planet, but how to make our lives count.
Amen.
Yun ang mas mahalaga eh. Paano magiging useful ang ating buhay, kagamit-gamit sa Panginoon at kalugod-lugod sa Kanya. No, pagpasyahan niyo po, anong pinakamahalaga sa inyo? Pagagawa kayo ng kalendaryo, pagpasyahan niyo sino mga mahalagang persona na dapat nakalagay doon. Siyempre, unang Panginoon. Pangalawa, ang mga mahal mo sa buhay. No, tsaka pa lang yung ilang mga bagay, mga technical na mga bagay. Pero ang ating schedule, ang ating hindi lang kalendaryo, pati checkbook natin, dapat ang nagdidikta niyan yung pinakamahalagang relasyon ng ating buhay. Because, you know, prioritizing has something to do with, ano yan eh, with relationships. Dahil sa iyong relasyon sa Panginoon at sa mga mahalagang tao sa iyong buhay.
Amen.
Yes, amen. At panghuli, sabi ni So Paul.
Paul, so Ephesians chapter 5, 15 to 17. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is.
Oh,
diba? Yan ang challenge natin as we walk in this life. We don't just walk. Mag-iingat po tayo sa ating paglakad. Paglakad. At hindi basta-basta lumalakad ng walang accountability sa Diyos at sa mga tao, lalo't sa mga binigay ng Panginoon kung nagtikit ang oras. Sabi, maging matalino, maging wise. And yon, making the best use of our time. At yun nga, yung mga limang bagay po na yun nagbigay sa atin kanina, sana po ay magawa po natin iyan. Giving glory to the Lord because the days are evil. Yun, grabe po. Marami talagang kukuha ng oras. Marami talagang mag-disrupt ng ating purpose. Pero sana we can really redeem the time and make the most of every opportunity to live for the glory of the Lord.
Amen. So, dadako na po tayo sa pananalangin. Dalangin na natin ang ilang mga concerns natin sa ating bansa, sa ibayong dagat, no? And then, we will be reading your prayer requests. Papanalangin po natin ang mga pangangailangan po. Sige po tayo, dumako muna sa Panginoon sa pananalangin. Panginoon, salamat sa iyo. Tinuro sa amin ngayong gabi na aming maging malinaw sa amin kung ano ang mga prioridad at mga pinagpapahalagahan namin. At ito ang magdikta kung ano ang at saan kami pupunta at kung kailan namin gagawin ang anumang mga bagay. Nawa, Panginoon, kami ay kumilos ayon sa kalendaryo mo, ayon sa iyong relo, hindi sa aming sariling orasan. At ikaw ay aming maparangalan, Panginoon. Lord, kami lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Ugasan mo kami ng iyong dugo at linisin sa aming mga pagkakasala. At dinudulog namin, Panginoon, sa iyo na tulungan mo ang aming bansa maging sa panahon ngayon ng pandemya. Lord, ikaw po ang magpagaling sa mga kapatid po namin na may karamdaman. Anumang karamdaman nito, COVID man o hindi, we come before you, Lord God, lifting up our brothers and our sisters, Lord, kagaya po nila Edwin Dibaranan, Panginoon, we pray for continuous healing and recovery upon his life. Kay Roderick Onsico, Lord, we pray that you will heal him completely and spare him, Lord God, spare his life. And his family, Lord Jesus. Gayon din, dalangin namin si Mami Ruth na nasa Italy. Lord, we pray for healing of the heart, Lord, and long life for her and Bishop Francis, Panginoon. Alaala din po namin, Panginoon, ng mga kapatid namin na apektado ang kanilang mga negosyo, apektado ang kanilang kabuhayan, ang kanilang trabaho, lalo sa mga nawalan ng trabaho, Lord. We pray, Father, that you will open the windows of heaven for my brothers and sisters, Lord, and provide for all their needs. Tulungan mo po, Panginoon, na maging ang paglalaan mo ay maramdaman po at maranasan ng bawat isa sa kanila. Lord, thank you for sparing our country from a major damage brought about by the earthquake kanina pong umaga. Salamat sa pagliligtas mo sa amin at sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. At Lord, aming idinudulog sa iyo ang India na sa bawat araw meron silang 300,000 cases of COVID. Lord, have mercy upon these people, Lord. Ikaw po ang magligtas sa kanila, hindi lamang physically but spiritually. We pray, Father, that you will bless India and save them. Gayun din, Panginoon ng Israel, na inaatake po ng mga kalaban po nila sa mga pagkakataong ito. Lord, we pray for peace in Jerusalem, sa Gaza Strip, Lord. At dalangin namin magkaroon ng tunay na kapayapaan. mawala ang init ng ulo at magkaroon ng dialogo para po maging mapayapa ang kanilang pagsasama-sama sa dakong yon ng Israel. I-bless mo po ang Israel, Panginoon. At gayon din, dalangin namin, Panginoon, ang mga bansang kasama na namin ngayong gabi, kagaya ng Amerika. Lord, patuloy mo pong ibangon ito mula sa pagkakalugmok, hindi lamang economically, but spiritually. Sa dami din na nagkakasakit doon, we pray, Father, for your intervention. At gayon din sa mga kapatiran namin sa United Kingdom at sa Europe, pagpalain mo rin po sila, Panginoon, sa dumadaming cases ng COVID. We pray, Lord God, for your special protection upon our brothers and sisters there. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang buong Crossworld. Ang lahat ng aming mga pastor ay iingatan mo rin po ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang bawat church ay paglaanan mo rin ang mga pangangailangan. And we pray for more churches, Lord, to be given birth to, even during this time of pandemic. Salamat po sa lahat ng ito, Lord God. Bless the Philippines. And Lord, dinudulog namin sa iyo yung Deuteronomy 28 na mangyari po ito. Lahat po ng mga matutuwid at inuuna ka ng mga politiko, government officials, Lord, pagpapala po ang dalangin namin sa kanila. Pero sa mga sumusuway sa iyo, inuuna ang sarili, tiwali, at pinagsasamantalahan ng bayan sa pagkakataong ito, aming hinihiling, ilapat mo po ang mga sumpa ng Deuteronomy 28 sa mga hindi mapagkakatiwala ang leader ng bayan po namin. At dalangin namin ang papalit na Pangulo sa bansang Pilipinas, nawa ay hindi lang may basbas ng Amerika o ng China, kundi higit sa lahat may basbas mo, Panginoon. Alam namin ikaw ang magluluklok at ikaw ang pipili para po sa ikabubuti ng aming bansang Pilipinas, para maghari ang hustisya at ang katarungan mo at katuwiran mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.